Palabras de Begoña, no Manuel Sueiro. A nosa lingua é un tesouro antigo que garda historias de onte de hoxe. Falar galego é estar contigo, un lazo de unión que ninguén nos desatoche. No Manuel Sueiro soan as verbas como vento que as follas de Carballo mexe. Begoña escribiu con fío de seda unos historias de mulleres fortes. Dixo que a historia non se queda, que coas nosas letras mudamos a sorte. Jornalista, escritora de orgullo galego, bravo e profundo. Non é só un día de festa e de danza, é o compromiso de falalo a diario. Na aula, no patio, con toda a confianza, facemos do galego noso itinerario. Como xereza de o Penélope nos seus libros, tecemos o futuro con versos e himnos. Letras que viaxan por mares e montes, hai obras que bican a nosa bisbarra. Begoña ensinou que hai novos horizontes, e a nosa cultura con forza se agarra. Sempre adiante coa nosa falanai, que no Manuel Sueiro de mulleres fortes. Dixo que a historia non se queda, queda, que coas nosas letras mudamos a sortes.